Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja ni kutoka hapa studio za Washington DC nambari 15, msikilizaji, naitwa Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Siku nyingine tena ya Ijumaa, Mei 5, 2023, BMJ niko naye ndani ya studio na kwambia mambo ni mengi na mazito kweli kweli ya kukuletea leo kwenye VOA Express. Ka standby, usiondoe kando ya radio yako tuweze kufuatana pamoja kupata vitu vizito vilivyopo kwenye kipindi chetu cha leo.
Wahispaniari wanasema Cinco de Mayo, Cinco de Mayo. Manake tarehe 5 mwezi wa 5. Ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa. Ni siku inaadhimishwa kwa sababu pia ina umuhimu wake, lakini hayo hatuyazungumzi leo. Leo tunazungumza masuala mengine tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na hali ilivyo kuhusu mtaala wa elimu katika eneo la Afrika Mashariki, kama unafuatilia azma ya wanafunzi kutaka kwamba wakiondoka wasiwe tu wanatafuta ajira, lakini wanaweza pia kujitegemea wenyewe. Ni kati ya yale tulionayo katika VOA Express hii leo.
Bila shaka na mengine tunayo BMJ, kama ulivyozungumza tutaangalia pia swala wafanyabiashara wanawake katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Je, wanawake hawa wanakumbana na changamoto gani? Hali ikoje? Je, huko DRC hali iko namna gani?
Tunasema juu ya vita M23 inatusumbua sana, kwa jinsi tunatoa hata pesa kwenye bank na tunakosa bila kurudisha pesa ya watu kwa ajili ya magumu ya vita M23.
Usisahau kwamba hayo utayasikia baadaye kidogo, lakini usisahau kwamba leo ikiwa Friday pia huwa tunaangalia masuala ya michezo na vile vile kidogo burudani, lakini hasa sana tutaangazia michuano ama World Boxing Championship za AFCON za wale ambao ni wanariadha wa under 17, manake chini ya miaka 17.
Michuano ya AFCON tunakumbuka ilitamba sana BMJ hapo mwaka 2019, lakini vile vile kama unaposema sasa inakuja ya wale walio chini ya 17 kwenye masuala ya kandanda yatakuwa vipi? Waangalie hiyo.
Safi kabisa, twende moja kwa moja kwa story ambayo tumekudokezea hapo mwanzo kwamba mitaala ya elimu katika eneo la Afrika Mashariki kwa ujumla wake imekuwa inakabiliwa na changamoto, kukiwa na mapendekezo ya aina mbalimbali. Kule Kenya kuna mpango huo wa CBC wanaita. Manake ni kwamba unakuwa mafunzo yanatolewa ili kuhakikisha kwamba hamtoki mkitafuta ajira tu, lakini pia mnaweza kujitegemea kwa sababu ya ile ule utaalamu ambao mmetoa ama taaluma mnayotoa kwenye mafundisho mnayopata katika hasa vyuo vikuu na vile vingine vya kiufundi. Kuhusu hili tumezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kule mjini Nairobi. Profesa, karibu kwa kipindi chetu. Kwanza kabisa tueleze kiujumla kabisa hapo eneo la Afrika Mashariki, hali ikoje kuhakikisha wanafunzi wanapata kitu cha kufanya na sio kuajiriwa peke yao?
Tumekuwa tukizungumza hili swala kwa muda mrefu, hasa kwa kuzingatia kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshaweka mkataba wa pamoja wa kuona elimu ambayo inawawezesha raia wa Afrika Mashariki kupata ajira na kupata elimu ya ustadi ambayo inaweza kuwapatia manufaa katika maisha yao. Kwa hivyo ni wazi kwamba mitaala ya elimu katika nchi za Afrika Mashariki kwa sasa hivi yote inatarajiwa.
Lakini hapo Kenya tumeona vuta ni kuvute katika kutekeleza ule mfumo ambao mnauita CBC. Unaweza kusema kwamba unafaulu hapo Kenya, na ni nini ambacho nchi zingine zinaweza kuiga iwapo huo mfumo utafaulu?
Nafikiri ule mtaala, mfumo wa ule mtaala utafanikiwa tu hapa nchini Kenya. Kila kitu kipya wakati mwingine kinapoanzishwa huwa kina matatizo ya watu kukubali kwa haraka, lakini kwa namna ambavyo wataalamu tunaelewa ni kwamba mfumo huu ni mfumo mzuri ambao umewezesha nchi kwa mfano za Finland na kwingineko kuweza kupiga hatua sana katika kuwapatia raia wake elimu nzuri ya manufaa ambayo inaambatanishwa na namna watakavyoweza kuishi maisha yao baada ya kumaliza elimu. Kwa hivyo nchi za Afrika Mashariki zinajadili kuna nyingine tayari zimesha tekeleza chembe za mfumo huu bila kuuita kwamba ni mfumo wa competence based curriculum. Lakini nafikiri ni muhimu kukubaliana kwamba wanafunzi wa nchi za Afrika Mashariki wanahitajika kupewa elimu ambayo itakuwa ya manufaa. Sio bora elimu, tuwe na elimu bora.
Asante sana Profesa Chacha Nyagoti Chacha kuangazia eneo zima hilo la Afrika Mashariki. Lakini tuangalie moja kwa moja nchini Kenya. Salem Hamed ni mwanafunzi na vile vile ni mfanyakazi, ni mwandishi wa habari, lakini anafuata sana mambo haya. Salem, unaweza kusema ikoje hali kama tulivyozungumza hapo Tanzania?
Hali ilivyo kwenye swala la mtaala wa elimu huko umetengenezwa kwa mfumo wa kwamba mtu anapomaliza, anapohitimu elimu yake, basi ategemee ajira kwenda serikalini, bali ategemee kile ambacho amejifunza, ili akitoka pale aweze akaenda kufanya kile ambacho ameweza kujifunza pale chuo, kujitegemea yeye mwenyewe. Yaani ndio mfumo ambao uliopo.
Unaona kuna haja ya kuifanya kama sheria ipitishwe kabisa kwamba mfumo wa elimu utakuwa unazingatia ama unafuata mkondo huu hapo Tanzania?
Mimi nafikiri hilo lingesaidia labda zaidi, kwa sababu vijana wengi wanapotoka kwenye taasisi za elimu mwelekeo wao mkubwa wanachotegemea zaidi ni kupata ajira serikalini au kwenye taasisi hata hizi binafsi.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Tukua pia na mgeni mwingine ambaye ni mwanadada, lakini kidogo akapata matatizo, lakini ndivyo hali ilivyo, Sande Shomari, kuhusiana na masuala ya mtaala, na tutaendelea kuyazungumza hapa katika VOA Express katika siku zijazo.
Bila shaka BMJ, basi moja kwa moja msikilizaji, hebu tupate kidogo muziki hapa kutoka kwa Ben Soul akishirikiana naye Fancy Fingers na Savara, My Boo. And I'm guessing I'm a big step all up on your business, man. Ooh, I'm your night to smile. You're my six to nine. And already I'm a big step, baby, I'm a big step. Oh, yeah, yeah. As a new day, I find no meaning. Baby, you're the reason, energy, I need me. Energy and air power, I will need me. Fully manifested, took a profess. When you have a night, turn into me. I swear, I don't know any better feeling. My mistress, girl, I am a princess. Gave me everything, so I took a mini. So let's take a minute to show you, girl, I mean it. I ain't never leaving, believe me, baby. Just this moment, did I forever die? And I'm guessing I'm addicted, all up on your business. I'm in line to divide. You're my sister. Na msikilizaji, ni kitu hicho chake Ben Soul akishirikiana na Fancy Fingers na Savara. Taratibu wakituweka basi na kitu hicho My Boo, msikilizaji, ni katika VOA Express hapa Washington DC.
Moja ya nyimbo ambazo mwelekezi wetu Aida Isa anapenda sana, wakati kicheza anaweza kucheza wimbo huu kwa dakika 20 bila kusita.
Bila kusita, eh?
Lakini lazima show iendelee. Sasa Sande Shomari, tukitoka kwa My Boo, twende wapi?
Sawa BMJ, kutoka huko na kukutaja, basi moja kwa moja tunaingia kwenye jicho letu. Jua leo ni Ijumaa, huwa tunakuwa na jicho letu. Sasa mada ya jicho letu leo inaangazia wanawake ambao wanazungumzia lengo la harakati za usawa wa kijinsia, hii wakiita 50 kwa 50, kutokana na changamoto ambazo zinajitokeza kwa baadhi ya wanawake kushindwa kutofautisha lengo hilo hasa lilikuwa nini na jamii kwa ujumla inataka kitu gani. Kwa hiyo BMJ Muridhi, mada hii inaandaliwa nawe Lucy Patrick, na amezungumza na daktari wa filosofia Tumaini Msowoya, ambaye ni mwanzilishi wa Tumaini Foundation, na mdau mwingine Veronica, ambao wanazungumza.
Naitwa Tumaini Msowoya. Ni kweli kabisa, sasa hivi jamii yetu imekuwa na mtazamo finyu sana kuhusu usawa wa kijinsia. Yaani 50-50 kati ya mwanamke na mwanaume. Lengo hasa la kuwa na 50% au usawa wa kijinsia ilikuwa ni kuwaweka sawa wanawake na wanaume kwenye nafasi zote, nafasi za maamuzi, kwenye nafasi za uongozi, kwenye ngazi ya familia, kwenye upatikanaji wa fursa kama elimu, afya na vitu vingine. Walitaka waone mwanamke na mwanaume wote wananufaika pamoja. Na kama tunavyojua kwenye nchi zetu hizi za Kiafrika, jamii yetu ilikuwa na mfumo dume kwamba wakati mtoto wa kike anapolelewa na mtoto wa kiume anapolelewa, hawa watu walikuwa ni wawili tofauti. Mtoto wa kike alikuwa anaonekana analelewa ili aje aolewe, kwa hiyo aliandaliwa kuwa mama wa nyumbani. Na mtoto wa kiume anakuzwa, anaandaliwa kuwa kiongozi wa familia, na alikuwa anaandaliwa kuwa kiongozi wa taifa au baba. Lakini tumeona kulikuwa kuna mambo mengi sana kandamizi, kama mambo ya ukeketaji, vipigo. Kwa hiyo harakati za kutafuta usawa wa kijinsia zililenga kumhakikisha huyu mtoto wa kike analelewa kwenye misingi mizuri ambayo itamfanya akue akifahamu yeye ana nafasi sawa na mwanaume kwenye jamii yake, apate fursa zote, fursa za elimu, za kuheshimiwa, na mwisho wa siku afikie malengo yake kama ilivyo kwa mtoto wa kiume. Bahati mbaya zaidi ni kwamba mtazamo umekuwa tofauti na yale malengo. Hasa mtazamo wa sasa hivi, jamii inaamini kwamba mwanamke ambaye kwanza anapambana kufikia usawa wa kijinsia anaonekana kama ni mwanamke ambaye kwanza yuko kinyume cha jamii, alafu anaonekana ni bingwa, au wanaharakati wanaonekana ni watu ambao wanapambania vitu ambavyo sio, anataka we juu ya mwanaume, asionekane yani na yeye aonekane kama baba kwenye familia. Huwa hiyo ilikuwa lengo. Lengo tulitaka mwanamke na mwanaume afikie ngazi za maamuzi kwa pamoja.
Wewe kwa upande wako, ukisikia 50-50 unaelewa nini na lengo lake hasa lilikuwa ni nini?
Wanawake wengi wameshindwa kutofautisha 50-50 katika majukumu gani. Unakuta sasa hiyo harakati inaenda mpaka kwenye ndoa. Mwanamke anataka awe na majukumu sawa na mwanaume, kitu ambacho hakipo, hakitatokea na kiwezi kutokea. Sasa unakuta mwanamke kwa kuwa ana pesa, ameweza kujenga nyumba, ameweza kununua gari, ameweza kusoma mpaka na PhD ama zaidi ya hapo, anaona anaweza kumtawala mwanaume. Anataka akitoka kazini mwanaume ndio ampokee, ampikie. Anafikiri 50-50 mwanaume akifua nepi za mtoto, mwanamke amogeshe mtoto, mwanaume akipika mboga, mwanamke apike mboga. Kitu ambacho sasa wanaume wengi wanashindwa. Yaani automatic wanaume wameumbwa kuheshimiwa na kuwa watawala wa familia. Sasa wanaharakati wengi wanaposhindwa kutofautisha kati ya majukumu ya mwanaume na mwanamke kwenye ndoa, ndipo hapo ambapo wanaume wanaanza kupinga hii 50-50 na kuona kwamba haifai. Lakini kumbe lengo lake tu ni zuri, kuweza kufikia usawa wa kijinsia katika maeneo ya elimu, uchumi, na hii imesaidia kwa sababu kuna baadhi ya tamaduni na makabila mengi Tanzania na Afrika kwa ujumla ambayo yalikuwa yanamnyima nafasi mtoto wa kike ya kwenda shule.
Haya, umesikia mambo hayo msikilizaji. Namna hiyo basi msikilizaji, ndivyo Express inavyokwenda kupa taarifa za 50-50 na changamoto ambazo zinaendelea kukumba jamii zetu. Basi kipindi ni vya Express msikilizaji, unaweza pia kutupata kwa mtandao wetu wa voaswahili.com, lakini moja kwa moja hivi sasa tuko tayari kabisa kukuletea zile habari muhimu za dunia.
Kwa siku nyingine, mapigano makali yameripotiwa karibu na mji mkuu Khartoum nchini Sudan, licha ya pande mbili zinazopigana kutangaza sitisho la mapigano hayo. Jeshi la Sudan na kikosi cha jeshi cha RSF wanaonekana kujaribu kupata udhibiti wa mji mkuu wa Khartoum na sehemu zinazozunguka ikulu ya rais pamoja na makao makuu ya jeshi. Rais wa Marekani Joe Biden amesikitishwa na kuendelea kwa hasia hizo na hivyo kutangaza vikwazo vya kifedha dhidi ya watu wanaovuruga demokrasia nchini Sudan.
Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema kwamba hafurahishwi na hatua ya kuendelea kuzuiliwa kwa Julian Assange, mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks huko nchini Uingereza. Assange anasubiri uamuzi mahakama kutokana na ombi la Marekani kutaka kabidhiwe kwa Marekani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la serikali ya Australia mjini London, waziri mkuu huyo Anthony Albanese amesema kwamba inatosha kuendelea kumshikilia Assange na kwamba swala hilo huenda litatatuliwa kabla ya rais wa Marekani Joe Biden kuitembelea Australia baadaye mwezi huu wakati wa mkutano wa viongozi wa Quad 2023. Utakaohudhuriwa pia na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kiongozi wa Japan Kishida Fumio.
Jeshi la Ukraine limeitungua ndege yake moja isiyokuwa na rubani ambayo ilikuwa na hitilafu za mitambo. Ndege hiyo ilikuwa ikipaa katikati mwa mji wa Kiev jana jioni. Ripoti za awali kutoka kwa maafisa wa serikali zilisema kwamba Bayraktar TB2 ilikuwa imerushwa na adui, lakini baadaye jeshi likasema kwamba ilikuwa ni ndege ya Ukraine.
Na polisi mjini Serbia wamemkamata mtu anayeaminika kuwaua watu wanane na kujeruhi wengine 14 kwa kuwapiga risasi kabla ya kwenda mafichoni. Mtu huyo alifanya mashambulizi ya bunduki wakati akiendesha gari lake jana Alhamisi. Mauaji ya Alhamisi ni ya pili katika muda wa siku mbili. Yamefanyika siku moja baada ya kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 13 kufanya shambulizi katika shule moja huko Belgrade na kuua watu 9 na kujeruhi wengine 7.
Mwanamuziki anajulikana sana kwa wimbo wake Natamani, anajulikana kama Brown Mauzo kutoka huko nchini Kenya. Ni kitu kipya kabisa hiki, Sandy Shomari.
Naam,
kimeanguka sio siku nyingi, kama siku 4 hivi zimepita ndio kimeingia.
Kitu bado cha moto kabisa.
Kiko moto kabisa. Unasikia, na napenda taratibu zilizopo kwenye mpangilio wa wimbo huo. In love.
Aha. Mzee anasema yuko mapenzini huyu.
Safi kabisa. Naona tuko kwa safari ya mapenzi. Kama umesikia wimbo wetu wa kwanza, wa pili, sasa tumefika hapo na wa mwisho, tutasikia utakwenda namna gani, alafu ndio tutamatishe mambo haya. Twende wapi sande?
Kazi kweli kweli, BMJ Muridi. Sasa tuenda kwenye swala nilikwambia hapo awali, swala la biashara kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Hasa tunamulika biashara ya wanawake na biashara ndogo ndogo kwa jumla katika maeneo hayo. Pengine wanawake wanapofanya biashara zao, BMJ, kila siku wanakumbana na changamoto zipi? Nini ambacho wanafanya, na maeneo yalivyo ni tofauti? Kwa mfano DRC na Tanzania ni tofauti, hali iko namna gani na wanakutana na kitu gani? Sasa nimepata nafasi kuzungumza Bima Gogo ambaye yuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye huyu Bima Gogo, BMJ, anafanya biashara ya ujenzi wa nyumba.
Ala,
shirika la matofali. Umeshaona wanawake wenye kazi hiyo?
Ah, sio wengi. Sio wengi. Kama wapo si wengi.
Huyu ni mmoja wapo.
Aha.
Tumsikilize Bima Gogo akieleza changamoto zao katika eneo hilo.
Magumu ni mingi sana, kwanza tutasema juu ya vita M23 inatusumbua sana, kwa jinsi tunatoa hata pesa kwenye bank na tunakosa vile kurudisha pesa ya watu kwa ajili ya magumu ya vita M23 na tulemea sana. Ile kwa ni magumu ya kwanza. Ya pesa inakuwa magumu, ya tax rate inakuwa mingi sana, ozi yetu ya leta ni mingi sana kwa biashara. Ne magumu ya ngufu sana ni problemi pia kati ya M23. Lakini tupo tu, tunatumika, tunajikaza. Mimi nafanya kazi ya uchuuzi ya ujenzi, nafanya bloke, faze.
Naam, namsikia Bima Gogo huyu anakueleza kuhusu jinsi anavyoshiriki kwenye swala zima la ujenzi. na kujenga na kupeleka matofali na kadhalika, lakini hasa masuala ya vita kule mashariki Makongo yanawapa hali kuwa ngumu sana kwa biashara yao. Haya basi, tukiokie na upande wa Tanzania, nimekutana na mfanyabiashara Khadija Hassan. Yeye yupo Dar es Salaam, na yeye kwa upande wake anaeleza akiwa mtu ambaye anafanya zaidi biashara kwenye mitandao, lakini pia ana ujuzi na biashara zingine, anaeleza upande wao changamoto ziko vipi.
Kitu cha kwanza kutokuaminiwa. Wanawake tumekuwa hatuaminiwi kwamba tunaweza tukaendesha biashara. Lakini kabla ya kutokuaminiwa, tumekuwa ni watu ambao hatuna rasilimali ambazo zinatubeba ili kwenda kutunyanyua kutupeleka kwenye biashara. Ni watu ambao labda hatuna umiliki. Nikisema rasilimali ni kwamba hatuna vitu ambavyo, hatuna umiliki wa vitu ambavyo vinaweza vikatusapoti vikatupeleka kwenye biashara ama vikaturahisishia biashara. Lakini kabla ya kwenye rasilimali, pia tunakumbana na vitu kama utapeli. Wanawake wengi sana wanakuwa wana ari kubwa sana ya kutaka kufanya biashara waweze kufanikiwa, lakini wanakutana na changamoto za kutapeliwa.
Hizo ndizo changamoto ambazo anaziona huyo Bi Khadija upande wa Tanzania. Khadija Hassan anasema mambo hayo kama ulivyosikia BMJ ndio yanawakumba zaidi wafanyabiashara wanawake kwa upande wa Tanzania. Nafikiri hii mambo ya mikopo inabidi iangaliwe zaidi kuwasaidia, maana kila mtu analia riba, riba, riba. Hata wa Kongo pia alilia riba, kitu ambacho kwa pamoja katika eneo hilo wanazungumza riba zimekuwa ni kubwa sana kwa wengi.
Safi kabisa, msikilizaji. Sasa tunaingia katika mambo ambayo Sandy Shomari mwenyewe usema bila kupata mambo haya, yani kupata ngoma, VOA Express inakuwa haijafanya chochote. Kumbuka tulianza na My Boo, tukaingia na In Love, sasa tunakwenda kwa Marry Me. Huyu mwanamuziki Banaba
amuoe
kabisa, ndio tukamilisha mambo ya mapenzi. Tusikie kitu hiki ambapo pia Mario anahusika wakiwa na Banaba, Marry Me.
Asante, hangara uti na furaha Tawajera Kati, unanipenda kwa dhati, ela minapenda una beauty kama kate kwenye ti. Kati, unanipenda sabiti, na minakupenda tiziki kakitasa kwenye ki.
Mambo mazito hayo, msikilizaji. Banaba huyo na sauti yake Mario vimetulia kweli kweli BMJ, ama kwa hakika hawa jamaa wawili wanafanya vitu ambavyo viko vizuri kweli kweli kwenye VOA Express. Marry Me.
Naam. Na ndivyo hivyo, msikilizaji, mambo yanakuwa hapa VOA Express. Kila wakati tunakuwa na vitu moto moto sana. Na tukizungumza kuhusu moto moto, nafikiri tuende mpaka pwani ya Kenya. Ambapo hii leo tuna nini?
Bila shaka kule nchini Kenya tunaongana naye mwana sporti mwenzetu. Huyu anaitwa Liberty Collins Adede. Kijana wa kazi na mwita huyu. Yeye anasema kwamba leo anaangalia masuala yanayotamba mbalimbali kwenye michezo bila kusahau burudani. Anasema leo hii kwenye masuala yake anaangalia wanawasumbwi kutoka mataifa ya Afrika ambao wanatafuta mataji ya dunia huko Uzbekistan.
Mbali sana huko.
Huko ndio kunafanyika mashindano ya ngumi kwa wanaume na wanawake. World Boxing Council huko inafanyika. Unaona? Halafu vilevile anaenda kuangalia swala ya mwanamuziki wa Nigeria Joe Boy ambaye yuko nchini Kenya weekend hii. Mambo yatakuwa mazito kule Nakuru. Shafika Nakuru wewe?
Bila shaka.
Tutasikia kitu mbaya bila kusahau masuala ya AFCON ya vijana.
Asante sana wenzangu. Wana masumbwi 10 kutoka Afrika wapo Tashkent, Uzbekistan kushiriki mashindano ya ngumi za dunia kwa wanaume na wanawake. Wana masumbwi kutoka Kenya, Tanzania, Kongo, Morocco, Algeria, Mali na Zambia wanaingia ulingoni katika mashindano hayo yanayoingia siku ya tano leo. Abednego Chalo wa Kenya, Alex Mpini wa Tanzania na Sadiki Maroi wa DR Congo wanawakilisha Afrika Mashariki katika ngumi hizo kwenye uzani mbalimbali. Wapenda soka Afrika Mashariki wanafuatilia kwa karibu mechi za AFCON kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 17, mechi zinazoendelea huko Algeria, Morocco na Zambia watachuana hapo kesho kwenye mechi iliyoratibiwa upya baada ya Sudan Kusini kutimuliwa kwenye mtinange huo kutokana na hatia ya kuwahusisha wachezaji waliozidisha umri. Mechi zingine zitakutanisha Afrika Kusini dhidi ya Nigeria, kisha Burkina Faso wamalize udhia na Cameroon usiku wa Jumapili. Kwingineko ni kwamba timu za voliboli kutoka mataifa ya Afrika zinaelekea Tunisia kushiriki michuano ya klabu bora barani Afrika kwa wanaume na wanawake. Kenya inawakilishwa na KCB ambayo ni bingwa mtetezi kwa wanawake, na pia Kenya Pipeline na GSU na Kenya Ports Authority. Kocha wa timu ya KPA iliyo na makao yake Mombasa, Sami Mlinge, anasema vijana wake wako tayari kwa ajili ya mashindano hayo licha ya kutarajia upinzani mkali kutoka kwa mabingwa watetezi Al Hilal ya Misri.
Hii mwendo tulianza mwaka jana tukitafuta hii tiketi ya kwenda pale, niliposa katika champion hapa Kenya tukakuwa namba 2 nyuma ya GSU. Nilipotoka kule Rwanda nilipata kama haiko kwa hali ya mzuri, na tukashirikiana pamoja tukasema ni mzuri tufikirie mbele, tusinge tukoa tunacheza hapa Kenya, na ndipo sasa tukapata ndoto yetu kutimia.
Umefahamika sana kutumia vijana wachanga ambao unawatayarisha na sasa wamefikia kiwango cha kimataifa.
Katika kazi yangu ya coaching, kile napenda sana kukuguza vijana wachanga na kuwaeka kwa hali ya juu. Hivi sasa tunavyozungumza niko na vijana 3 ambao wanachezea ngambo.
Tunisia inaandaa mashindano hayo kwa mara ya 3 mtawalia, huku mataifa kama vile Rwanda, Misri, Algeria na Tunisia zikituma timu zao. Tunapokamilisha wapenzi wa muziki wa Nigeria, weekend hii wana burudani la kifalme mjini Nakuru ambako msanii Joyboy kutoka Nigeria anatarajiwa kupiga show Jumamosi hii. Joyboy alipata umaarufu sana na vibao vyake Baby na Beginning. Hizi zitakuwa baadhi ya ngoma kupigwa usiku wa kesho hapo Rift Valley Sports Club. Joyboy atapiga show akitanguliwa na msanii nguli wa Kenya Nyashinski pamoja na ma-DJ wengine 6 watajika kama vile DJ John Falme, DJ Pierre Makena, Suraj na ma-MC kadhaa. Sasa huu ndio mpango mzima weekend hii. Kazi kwako, burudani kwako, hasara kwa pochi lako. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiwa Mombasa.
Safi kabisa hiyo ngoma yake mwanamuziki Joseph Akinwale kutoka kule Lagos State kule Nigeria. Mwanamuziki huyo akiangusha vitu atapatikana vizito sana. Na labda tukipata nafasi tusikilize hiyo ngoma kidogo baadaye. Asante Shomari.
Na wewe mwenyewe pia utahakikisha kwamba tunaipata, si ndio?
Bila shaka, bila shaka.
Haya. Basi tuangalie kwa haraka haraka umesema yapi yale ambayo yanajiri kwenye mitandao, alafu na swali kabla hatujamalizia, sio?
Safi kabisa, na nafikiri tuangalie swali kwa sasa.
Sawa, bila shaka.
Swali la leo, nini maoni yako kuhusu hatua ya serikali ya Tanzania kuondoa ruzuku kwenye mafuta ya petroli na dizeli? Huyu Chudu Edward Baba Praven anasema hakika imekaa sawa. Pongezi kwa mamlaka husika kwa kuliona hilo.
Haya, naye Tais Kasoma anasema kutoka DRC, anasema kwamba kwanza nikiwa ni faida kwa wananchi wa Tanzania, ila waangalie gani namna gani ugumu wa maisha ili iweze kuwasaidia inavyokwenda.
Tuone bwana msikilizaji, muda hautupi hautupi nafasi hapa. Tuwashukuru nyote mlioshiriki hapo. Sande Shomari, sijui kana nusu dakika kuzungumza mambo ya
BAL. Mambo ya BAL au BAL, vijana wanaowakilisha Afrika Mashariki City Oilers ya Uganda BMJ, mpaka sasa hawajashinda hata mchezo mmoja. Huko Uganda hali sivyo ilivyo, lakini leo wanaingia jioni hii kutupa karata yao ya mwisho kwenye michuano hiyo ya BAL, ambapo inachozungumza ni juu ya mechi yao na CFV Beira ya kule Msumbiji. Hali kadhalika Petro del Wanda ndio gumzo la mjini, wanacheza timu ya Al Ahli ambao wanawacha kwa jioni hii. Wakiwa wanaongoza kuna hiyo, Petro tayari wameshaingia robo finali ambayo itawapeleka kule Rwanda. mambo ndivyo yanavyokwenda. Basi muda nao unakimbia sana.
Unakwenda kabisa. Sikiliza yote hayo, angalia kwenye mitandao yetu voaswahili.com. Shukrani sana nyote ambao mmesikiliza matangazo haya. Yamesimamiwa na Mary Mgawe, Aida Isa mwelekezi, naitwa BMJ Mridhi na mwenzangu ni Sandy Shomari. Tunakuacha na kitu hicho
chake
Joe Boy Kubana. Twende
Ibe meka kubanana, shari wana kubama, kwa ibe meka lukala.